addunyaan wabdan deettuun dhukkub qorsin qabna kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessinleen namu qawum jirutti garuum jirutti waan beeku wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Luqee hospitaal rifeeraala Shaashmannee irra dubbifne. Dr. Nuraddiin armaan duralleetti fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qarqaaruu jira, nama goggorsuu jira jedha. Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaafi barumsa garagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamamaa taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatooma isiniin jenna.
Hayyee isinis galatooma ulfaadha waan naaf beektanii.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota sin beeyneen wal bari.
Dhalattee guddattee magaalaa Kofaleeti. Barnoota haayi iskuulii immoo kabaratee magaalaa Shaashamanneeti. Yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitti jirame. Yuunivarsiitii Arsiititti baradhee jechaa barnoota meeshaa.
Yeroodhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kuni addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin walqabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa, mata dureelee hedduu kaasteetiniin falmitaa, hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda? Kaka'umsi isaaf qabdu akkamiin sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha. Yoo amma dhaqee kaanii sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa dhiftaa maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuurra. Waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'u qabaa irraa'ee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa quubsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qabaa akka jedhugaa ka'e.
Akkuma koronaan reefuu dhaga'amuu eegaleen dhimmoota hedduu irratti hin barreessitaa dhibeensaa akkasii mallattoo akkasii qabaa waan jedhu hedduminaan argaatiin hin turre namnillee walii qoodaa ture. Achi booda hoo amma dhimma hubannaa koronaa kanarratti hawaasa keessatti maali wanni hojjetaa jirtan?
Manni keenya hedduun isaa sooshaal miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kanan fayyadamu. Manni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddiftuu fayyadamne hawaasa keenya barcuma jirudhamne. Dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jechaa.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii maali wanni hamtuun isin mudate? Wanni akka carraatitti argitaniyoo?
Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudha. Gabaallee akkuma duritti jira. Jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u. Waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa, gorsa kenninaafi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinnuma hubannoo dhabu hawaasa keennaa kana argine wanti akkas akkasii sanniin yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Reefu gaafasi gaafadhu boba'aan nurraa dhumee magaalatti deebi'aa jirra naan jette jenereetara silaa sagalee ittiin dhageessistan. Garuummoo miira saniin qabxiilee ijoo barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himu nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siin jedhuuti akkamitti akka gorsine. Karaa guddaan akkanatti gabaayaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Amma fakkeenyaaf gabaayaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraatu. Nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atina hanga dhukkubni kun darbuuf gabaayaa guddaa akkanaa gorsinaa jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo biyya bayaatti argite.
Qabxiilee hawaasa keessa deemtee isiniin argite keessaa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessila. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaan hin jiru fayyaduuf jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'eetu dhaquu dhabuu waan akka cidhaa haqooshaalee garaagaraa kan akka dirii qubiifitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'eetu dhaquu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'eetu dhaquu. Yoo wal birallee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Baay'ee ulfaadhu galatoomii Dr. Nuraddiin Luqee Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee dhimmoota dhibeelee garaagaraatiin walqabate hawaasa irratti beekumsa keetiin dhaamsota garaagaraa dabarsuudhaan barumsa illee kennaatiniin jirta. Gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.